faħreċ ġo borċa darbohra, nisal midkom bil-programm ta' natmim fil-kolonializmu. Et naraw l-aħħar snin tal-iżvilupp politiku, soċjali, ekonomiku ta' pajjiżna qabel l-indipendenza fl-64 il-bażi ta' diskussjoni tagħna l-Mister Residenti u l-Professur Joe Perotta u max-xogħli tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum li jaqbad bejn is-sena 58 u s-sena 61 periodu pjuttost żgħir imma periodu tant kemm imli aħna bil-Malti ngħidu li daqs bajda. Irnexxielna wara ħafna votaturi naqbżu s-sena 58 u qegħdin
fid-disqa.
Issa l-Kostituzzjoni li kien hemm ġiet abolita, skrappjata seħħel li trid inti, l-Kostituzzjoni l-ġdida issa nafu x'ħadd tkun.
Tinħema għada mhux pubblika?
Ma nafu l-ġismu tagħha bażikament x'inhu u nafu li retrograda politikament. Mela ejja nippruvaw inħarsu ftit lejn din il-Kostituzzjoni. Kif kien qed jipproponi li jiggverna il-gvern Ingliżi sa li mhux ħajkun
il-parlament? Ħa nibda mhix ħaġa li qabel ġew. Għandha kostituzzjoni retrograda ħafna. Il-gvern Ingliżi jafa din. Jaf li il-Maltin ma ħadu xejn pjaċir fil-maġġoranza tagħhom dal-pass li tieħed.
Kien anke miżuri li qed jipproponu l-partiti politiċi wkoll.
Allora riet li jipprova qed jgħada xejn għalmenu ta' xeħta rappreżentattiva biex ma jiġix akkużat li l-element rappreżentattiv spiċċa totalment. U ma jiġix akkużat mhux f'Malta biss. Din naħseb ta' min inżommu qudiem għajnejna. Għax sakemm kien hawn gvern kostituzzjoni responsabbli ta' gvern responsabbli f'Malta, il-gvern Ingliż fil-United Nations meta kien jiġi mistoqsi fil-Fourth Committee li kien jiddilja mal-affarijiet koloniali biex jagħti rapporti dwar Malta, kien jista' jeħles minna u jgħid aħna ma nagħtux rapporti dwar Malta għax Malta hija self-governing colony. Issa ma jistax jeħles minna di. U dim naraw ukoll kif fil-fatt kellu jiffaċċja dina. U tgħid li issa l-gvern Ingliż ma kienx jiġi qawi mill-United Nations.
Insomma, komplikazzjoni żejda għalih.
Fir-realtà kien jiġi qawi iva u le, ħajlek għaliex. Iva fis-sens li l-United Nations ma se tagħmilu xejn. Però fil-gwerra ta' propaganda bejn punent u vant, fiżmin il-gwerra bielda, il-gwerra ta' propaganda kienet xi ħaġa importanti ħafna. U ma kinux iridu l-Ingliżi li jsiburuhom f'pożizzjoni li tkun imbarazzanti għalihom. Dika kienet iddejhom iva dik il-pressjoni. U issa qegħdin f'perjodu fejn il-United Nations in-numru ta' membri kull ma jmur
Vex
koloni, allora hemm iktar antagonizmu lej dawk il-pajjiżi imperialisti li kien hemm hemmhekk. Allora kien iddejqu dik. Però niġu għal.
Din preambolu importanti ħafna, mela allura qabel dal-preambolu wkoll inti kont qed tgħid anke fid-dawl tal-mistoqsija tiegħi. Kellna gvern rappreżentattiv u issa spiċċa. Imma rrid iżhom jisu qed tgħid li inti sembljanza dehra.
Li kun jistajt jem il-Maltin rappresentanti. Il-rappresentanti Maltin emek.
Kim beħsibu jamela di. U reazzjoni li naħseb kien negativa.
Eżatt. Inti għandek mela. Il-pjan Ingliż huwa li l-kontroll kollu tal-magna amministrativa fil-pajis tiġi fidel gvernatur. Pero rridu jidħlu dal-element rappresentativ. Mela, xolqu, jew kieċ ipprova biex joħolqu, dak li bdew sejħu kunsil eżekuttiv. Issa, il-kelm eżekuttiv fisser li inti se tieħu l-azzjoni inti u tmexxiha. Fil-fatt ma kienx hekk. Ir-rwol tagħhom tal-Kunsill pjuttost kien wieħed ta' advisory council konsultattiv tajjeb jagħti l-parir. Il-gvernatur se tgħimxi mal-parir tagħhom u se ta' ma jimxix mal-parir tagħhom.
Jiġri eżekuttiv tal-isem.
Eżatt. Issa, meta tiġi biex tagħmel dan l-element rappreżentattiv, x'se tagħmel? Huma ma rridu jagħmlu xejn li b'xi mod ma jħa li jagħtu lil xi Malti il-iddera jew anki iġalu jaħseb li qed jaqdi xi funzjonijiet ministerjali għalkemm hemm Executive Council.
Jiġi dawn ma kinux in all intents and purposes ministri appuntati mill-gvernatur.
Ma xejn minn dak kollu.
Ħafna gera ftit sustanza.
L-proprju eżekuttiv ikun ċivil f'ordni diretti tal-gvernatur. Dik hija tagħhom. Allura, il-lew mistoqsija kienet aħna se jkollna rappreżentanti tal-partiti politiċi fihom. Issa ovvjament, jekk inti ddaħħal rappreżentanti tal-partiti politiċi, allura u ovvjament ukoll tieni ovvjament jekk il-partiti politiċi aċċettaw li jibgħatu rappreżentanti.
Ma l-Nazzjonisti u l-Qasi Laburisti ma naħseb kienu jistgħu jaċċettaw.
Inti to a certain extent tista' argumenta li dawn mhux daqshekk konta tagħha. X'aċċettaw li kollhom li kollhom preżenza hemmhekk. Mhux għax taqgħu li kollhom preżenza tal-Partit Laburista u tal-Partit
Nazzjonista. Imma ħjar ġewwa mill-libra.
Imma ħjar għandek u tista' tgħid li qegħed hemmhekk. Dik l-ewwel waħda. Kif kienu jagħmlu hekk? Ma kellhomx problema f'dan sens biex jiddeċidu għadi. Dana la l-Partit Laburista. U laqas il-Partit Nazzjonalista ma rid ikollhom x'jaqsmu bl-ebda mod ma' dil-Kostituzzjoni. Dawna ħarġu.
Naħseb pożizzjonijiet li diskutejna fil-programm li għadew kien ċar.
Eżatt, da ħarġu totalment kontra tagħha. Qalu li huma kontra Kostituzzjoni interim kif kienet din. Qalu li huma kienu kontra kunsill eżekuttiv jew kunsill tal-gvern jew xil madu fiegħu u ma mhux se jkollhom x'jaqsmu biha. Anzi, iż-żewġ partiti mill-ewwel ittimbraw bħala tradituri li l-kull minn kien lest iservi fuq dan il-kunsil. Issa dina
ibsa.
Kienet ibsa ħafna. Ewwa vol diri minn diklat. Issa meta titkellmu għal rappreżentanti, qed jitkellmu fuq rappreżentanti mhux uffiċjali, jiġifieri mhux rappreżentanti fuq l-eżekuttiv li huma impjegati tal-gvern.
Jiġifieri jekk hu kap ta' dipartiment u da poġġehem.
Poġġehem forsi teservi fuq ore. Ma kienu speċjalment il-Labour Party ħarsu li hekk b'xi ħlewwa speċjali, imma dib dawn dara x'jagħmel jitla.
Impjegat, mhix
right? Ordiri ma muġik. Il-minnaħa l-oħra kienu faċċjati l-Ingliżi bċertu ħerqa minnaħa tal-PCP li kunu rappreżentati fuq il-PCP,
il-Partit ta' Mejbil. Il-Partit ta' Mejbil kunu kull lest li kun rappreżentat.
Kienet jaqal wiċċu biex kun rappreżentat.
Għax nimmaġina ma kienx rappreżentat fil-Parlament.
Eżattament.
U dan l-uniku mod li kellu li jista' jidħol f'xi forma li jidher li għandu xi parti
minn is-seta. U jkun jista' quddiem jgħid li rappreżenta l-interessi Maltin. Fi żmien diffiċli, eċetera. Però il-
Ma naħseb l-Ingliżi rieħdu jkollhom il-tamej
kompletament kontra, speċjalment il-messaġġi li qed jirċievu kontinwament mill-offiċċju tal-gvernatur għaw Malta, speċjalment mill-logotent gvernatur ta' First Smith, kien ara ma tagħmlux xi ġennata. Jekk ikollna rappreżentanti tal-Partit ta' Mejbil fil-Kunsill.
Biss,
tlifna. Assolutament l-appoġġ żgur tal-poplu Malti. M'għandniex ċans li b'xi mod jiġi aċċettat.
Għax kienu pruvaw il-każ li dan mhux rappreżentattiv bir-rappreżentazzjoni tagħhom.
Mabel ma kienx lesta taċċetta din l-attitudni vuol diri u Mabel ma kienet bint missiera fil-veru sens tal-kelma. Għaliex qed ngħid bint missiera, għax meta kienet tkun trid xi ħaġa kienet tibqa' tiġġiela u tinsisti fuqha iktar minn ma nafxix bint missiera bint Lord
Strickland.
U dina bdiet tuża tattika.
Ma kellix l-idea li kellha xi ħadd ieħor.
Le. Dina bdiet tuża tattika li kienet tattika Stricklandjana ħafna li bdiet tħabbad fuq kull bieb uffiċjali mhux uffiċjali imma Ingliż li sta jkollu influenza biex targumenta il-każ tal-PCP.
Imma f'ċertu sens naħseb jien long term. Anki di l-ħaġa kienet kontra l-interessi tal-PCP. Jekk il-PCP rrit jirbaħ l-fiduċa tal-Maltin?
Ma Mabel ma kienx tara hekk. Mabel kienet, anzi l-argument principali kienet irġib l-Ingilterra biex tinsisti li kollu rappreżentanza kienet li l-PCP kien il-partit li kontinwament kien waqaf lill-MLP u lill-PN. Għaldi dak l-argument tagħha. Aħna għandna interess.
Ma bla support mill-Maltin.
Mill-Maltin. Imma aħna għandna interess li il-konnessjoni Ingliża Maltija inkomplu saħħuha. Allora intom għandkom bżonna. L-Ingliżi kun jgħidu jekk irdu nsaħħu l-konnessjoni Ingliża Maltija, ma jridx ikollna lilhom hemmhekk. Għax inkella se tiġi ħafna qalet li l-aħjar li tagħmlu f'kostituzzjoni ġdida mhux tmur kostituzzjoni mingħajr kunsil tal-gverni, għalet għandu jkunem kunsil tal-gvern, kunsil tal-gvern mela jkollok elezzjoni, palma kien il-kostruzzjoni ta' McDonald tan 1939, fej kellek kunsil 10 nominati mill-gvernatur, tmini uffiċjali, tnejn mhux uffiċjali, u l-10 l-oħra jitilgħu direttament mill-elettorat b'elezzjoni. U għajtu, aħna ċerti jekk ikun din l-elezzjoni, aħna se ntellgħu membri
żgur,
toħlu miftajjar ta' Minna, però assolutament dan ma kienx hemm, ma kienx hemm ċans. Barra minn hekk, il-Colonial Office ma kienx qed jaħseb f'dan it-termini. Il-Colonial Office kellu kien qed jgħid issa li jekk se jkollok political appointees jdu jkunu mill-partiti kollha. Jekk ma jkollx mill-partiti kollha
jkollok xejn.
Jekk tagħmel hekk tipprova di kienu jafu li minn tofu Borċ Olivier mhux jaċċettaw, Mabel se taċċetta żgur, u mbagħad x'kien se jiġri. Ganado, li sa kien siċ għanna l-partit ġdid ta' Ganado, il-partit demokratiku nazjonalista, impoġġu l-Ganado li huma kif jisperaw l-Ingliżi, li l-partit ta' Ganado ikun il-partit li joħloq platform ta' ċentru fil-politika Maltija. Di kienet kienu jixtiequ jaraw. U għalu, jekk biex jiġri hekk, ovvjament, Ganado ma jridx ikun qed jidher biex jieħu l-pożizzjoni fiċ-ċentru li huwa marbut ma' xi naħa. La man-naħa jew biex ngħidilek mal pjattaforma bl-elementi komuni tal-Partit Laburista tal-Partit Nazzjonalista u laqqas mal-pjattaforma Angliża. Però jekk aħna nagħmlu hekk u ngħidulu nistednuh biex ikollu rappreżentanza f'kunsill eżekuttiv, allora dan qed jiddeċiedi. Kif jiddeċiedi jitlef is-sitwazzjoni tan-nofs tiegħu. Waldiri laqqas minn dik l-att ma kienu x'kienu għadhom. Għadhom bisperanzi, mhux kbar ma kellhom speranzi, li Ganado jirnexxielu jieħu din il-pożizzjoni tal-Partit tan-nofs.
Nisimgħu dal-qari.
Trafford Smith was moderately hopeful about getting 4 or 5 good men and true to serve as nominated members of the council. But he had one doubt. He was certain that even these prospective members would be influenced by their assessment of what would happen to them if Mintoff was returned to power. The only way this could be avoided was if the nominated members were all so committed already to the anti-Mintoff line that they couldn't blot their copybooks any further. This narrowed the choice to Mabel's people or the like. Not only would such nominations discredit the council, but everything would be done in an attempt to erect defences against Mintoff's return to power. Unfortunately, argued Trafford Smith, there were no neutrals in Malta. Where Mintoff was concerned, everybody was biased, and the question simply was which way?
Mela, smajna dik il-lista, qed jisemmew li jrid ikollu n-nies, eċetera. U kellu x'in jisfoħħu.
Iva kellu.
Jekk il-partiti għajdu l-partiti nafx ma jgħidu
l-għu. Huwa kellu f'moħħu li jipprova jsib nies li ma kinux anti-Ingliżi per se, però li kellhom ukoll reputazzjoni tajba f'Malta ta' integrità. U li jekk jista' jkun ġej minn backgrounds differenti. Pereżempju, wieħed min-nies li kellu f'moħħu kien is-Sur Mosse Gatt. Mosse Gatt kellu kien għamel żmien twil ta' ħajtu konness mal-traġunjoniżmu f'Malta, anke fil-Jerkers Union. Kien igawdi kien magħruf bħala bniedem background laborist.
Mosse Gatt ta' li kienet Lukandi mbagħad.
Le, le, mhux dak, mhux dak. U dak Mosse Fenek. U kien dbiet mill-Labour Party wara l-qasma li kien saret fil-partit bej
Bush. Ma ngħidu kellu f'moħħu l-gvernatur, mhux
l-gvernatur li l-Lieutenant Governor, le le kellu f'moħħu. Da tip ta' nies.
Jiġi sib ta' minn dokumenti.
Kellu background għax kien retired dockyard worker, għal background ta' dockyard ukoll. Tinduna kif kien jaħseb moħħu, jibgħu nsibu dan nies. Li kien magħruf li kien pro-British, pro-British fis-sens li kien wieħed minn dawk Maġ niftiħem ħazijax, no, attent kif nuża ċerti klim. Pro-British fil-sens, mux li dana kien se jpoġġu l-interessi Maltin wara dawk tal-Ingliżi. Pro-British fil-sens li kien jemmen li Malta
tigwadanja
jekk ikollha konnessjoni Ingliża, fil-sens qed nitkellem. Dak kien wieħed minnhom. Ħares ukoll lejn it-tabib Anton Tabone li kien qed iservi
Tawdex.
Tawdex, eżattament, li kien irtira bħala tabib ma kienx baqa' jservi u kien għadu kif beda jservi bħala l-ewwel president
tal-Kunsil
Ċiviku Għawċi. U dikha kienet għalihom tolqot ħaġa oħra x'għandek. Għandek rappresentanza li tidher ġejja minn Għawdex, background Għawċi.
Ma biex nagħmlu ċara daw dejjem x'kellu f'moħħu.
X'kellu f'moħħu. L-Edward Arrigo, pereżempju, li kien il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, kien ieħor li kellu f'moħħu. Issa, minnaħa ta' Mosegat u minnaħa ta' Tabone, il-Gvernatur oġbitu l-idea, għax il-Gvernatur rid li jkollu hekk jista' jkun xi ħadd fuq il-kunsill li jkollu background li ġej minnaħa li jista' jgħidlu widely speaking ta' ħaddiema, working class. Tajjeb? U allura dik oġbitu. Però appena s-sound jgħu l-Mosegat, dan mill-ewwel għallhom le. Għal li u wara li kien tkeċċa mill-Labour Party, il-familja tiegħu kien saret target.
Kien spiċċat, tkeċċa mill-Labour Party. Wara
l-kwestjoni dwar li kien hemm internamentu. Kien sar target prinċipali tal-Partit Laburista u kien għamlulhom ħajjithom intollerabbli u ma riċċeġejt għol f'nan kwin. Tabone li kien jiġi akkużat mill-berqa ta' Mabel Goldin ta' Mabel li kienet jipprova jibni pożizzjoni personali politika għalih f'Għawdex, tajjeb, ma ċċettax aqqas. Dana Tabone ma kienx hemm ċans li jiċċalla għax li se jaċċetta se ħabba l-fatt li kien jaf x'kienet il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Allora meta ġew bdew jippruvaw sibu ismijiet, all right, titkellem, nixtieq ikollna bniedem minn dik hemm, dik naħx.
Ma qed issibhom
in-nies. U lesti jgħidu lek kif, fuq dina bdiet kull ma tmur din lista
tonha. Tiċkien.
Għadu dur ukoll, se nagħmlu għal membri uffiċjali.
Ma Arrigo, semmit li Arrigo, da, kienu kelmu jew le.
Iva, kienu proponew li l-Arrigo bħala il-fort member, u dana għalbidu laqallhom iva laqas le, vol dir kien għadu floating hemmhekk. Issa, kwestjoni ħra għalat kienet fuq il-membri, u dina interessanti, fuq il-membri interessanti għax turi anke l-mod kif kien jaħdem moħħ Trafford Smith. Fuq il-membri uffiċjali. Issa, kienet ħaġa pjuttost taken for granted. Li jekk inti se jkollok kunsill eżekuttiv, inti se jkollok l-Attorney General bħala membru tiegħu. Jekk xejn jekk inti qed titkellem fuq proposed laws and so on, jagħti ċerti pariri ukoll x'sta jsir ma jistax isir.
Jiġifieri dawn il-membri uffiċjali ma kienx hemm lista tal-li huma ex officio.
F'ma sens.
Jiġifieri meta għamlu l-Kostituzzjoni qalu isma tal-Kunsill
kollu. Dejtu għal biex tista' l-Kostituzzjoni, there's a working on it.
Ma meta ora meta kien qed jibgħuha.
Ibbad eżgur, jgħidu, se jgħidu se jkollok ex officio se jkollok. All right. U l-ex officio member se jkun segretarju amministrattiv. Pereżempju, dak se jkun wieħed minnhom, tajjeb. Mbagħad se jkollok li Trafford Smith, se jkollok li Dennis Stephen, li kien il-legal advisor tal-Gvernatur, tajjeb. U se jkollok.
Dan mhux problema x' Ingliżi u
li Donald Shepherd li kien joħsib in-naħa tal-finanzi. Tajjeb. Però huma kellhom il-parir tal-Kurunel Vella, li kien is-segretarju tal-MIG, tal-Maltese Imperial Government. U da għallum, importanti li jkollkom anki fl-official side, a strong Maltese element. U da għallu, kollox ma kollox, għandu raġun. U kien suġġesċa li għalmenu allura nżidu l-Attorney General u l-Deputy Financial Secretary. Dwar il-Deputy Financial Secretary, ma rawx problema. Dwar l-Attorney General, Trafford Smith tra problema.
Imma għall-offiċju u għall-persuna?
Għall-persuna.
Li kien dak iż-żmien Cremona, professor
Cremona. Dana, da kien il-professur Cremona, J.J. Cremona, u da waħħal frasu Trafford Smith li Cremona kien rip ta' Mintoff u li jekk ikun preżenti fl-eżekuttiv, allura dana se jgħaddi xi
informazzjoni Mintoff.
Barra minn hekk kif se nisimgħu fil-qari, għamel claim oħra.
Nisimgħu l-qari mela ħa naraw.
He claimed that Cremona was very anxious to be a member of the council, but objected to the Attorney General's nomination on the ground that Cremona was in close liaison with the Mintoff side. Smith doubted whether Cremona would be actively disloyal, but asserted that he would, on present form, certainly be a possible channel of information. For some weeks, Smith stuck to his guns. He insisted that the choice lay between having a council into which all aspects of the public business could be put, save only the most secret, and a council which, because of its inner stresses and essential insecurity, would have to be used primarily as a front organization, leaving the real work to be done behind the scenes.
Mela jisu għandu qed jarażew ċenarji daw. Fuq li mħajim xi ġew.
Issa, meta kien hemm mistoqsijiet kif tista' tħalli l-Attorney General barra, da fetaħ attakk ieħor. U dana għamel statement, offiċjalment waldi bil-kitba nitkellmu, fej qal li d-dubju tiegħu jissaħħu ħabba l-fatt li Giuseppe Cassar, l-avukat,
deputy leader,
ma kien close affidamento, u kien diġa serva bħala
persuna importanti ħafna fil-Partit Laburista,
kien jiġi it-CEO ta' J.J. Cremona. Sa, fil-verità, di ma kienx vera.
Imsa anki ġenealogija, wa kienx veri.
U għal kien jista' jkun dan, jekk għandu tsijuħ, mussi għaddilu, għanki kħoċ jitkelmu, għan uffiċjali, me għaddix,
imma. Iktar il-qoddim dakin, kellu parantiela mbagħad, Giuseppe Cassar ma' Michael Falzon, li kien ministru tan-nazzjonalisti.
Però fil-fatt, ma' kien hemm l-ebda parantiela, bej Cremona u Cassar. U.
Imma di se ta' tiġi ċekka, eżatt, fej DNA, dik
bija. Dina turi, kemm Smith.
Maridux.
Kien maridux, u kien lest juża kull argument, eżana, kien faċilissimu. Biex jistabbilixi.
U mandunawx l-Ingliżi l-dam, mux fjara jġu minnu.
Biex ikun għatle kollu, ġo. Fil-fatt jiena, meta mort niċċekkja jien għanna għandu raġun jew le. Sibt, ma stax nsib li għandu raġun, dej, ma sibt l-ebda konnessjoni. Mbagħad waqgħajt fuq l-aħħar prova ċempik li l-professur Cremona nifsu u saqsejtu jiġi minnu. Da, ovvjament qalli le, qalli, assolutament qalli, ma jiġix minnu, bat. U koll ġiet il-kursi ta' li m'inti għaliex tistaqsi. U għad lux kont sib fid-dokumenti li huma kienx.
Ma kien sajjem da minn dil kursi.
Assolutament.
Ma l-Ingliżi ndunaw li da ma kienx qed jgħid il-verità. Meta qed jgħidlhom da jiġi minn da.
Dawna mhux kussjoni ndunaw le, għax minn Londra dawna li hom li qed jgħidilhom. Però baqgħu iżommu l-prinċipju li l-Attorney General għandu jkun membru tal-Security Council.
Però qatt ma qalhom bidlu l-Attorney General?
Però,
le.
Però, Trevor Smith, kif se nisimaw fil-qari li jmiss, ma kienx ħaġa li qabadtu telaqata minn idejh.
Nisimaw.
There can be little doubt that Trafford Smith's dislike of Cremona was either of a personal nature, or he had been misled by misinformation intended to harm Cremona's career. It is typical of the long-established tradition among imperial government officials of nurturing suspicions on the basis of misinformation by trusted persons of their inner circle and treating them as incontestable facts. There is no evidence whatsoever that Cremona either ever leaked Executive Council information or came under suspicion for doing so. Yet in order to exclude Cremona from the council, Trafford Smith was prepared to build a case against Cremona in London based on a lie, since it is extremely difficult to believe that he had not checked whether Cremona was Cassar's nephew, as he alleged. The fact that they were the same age and bore different surnames should have at least caused Trafford Smith to investigate the allegation further if his motives had been above board.
And it tajta li da vinta gidba u kien jaf li qed jivvinta gidba.
Jiena perswas minnha li vol diri li hekk kien. Dana huma kienx jafdaħ.
U ma ridux.
U ddeċida li la ma jafdaħ xu, m'għandux jafdaħ il-gvern. Huwa sempliċi daqshekk.
U kif fiċċat l-istorja.
Fil-fatt m'għaddiċ tiegħu, assolutament. M'għaddiċ tiegħu l-Attorney General sar membru tal-Kunsill u meta ġejna għall-Kunsill eżekuttiv barra l-official members li ġa semmejna, ta' minna tudaqqa ta' immalajr minn kienu l-unofficial members. Tajjeb, dak li ma kienx jaħdmu għal-gvern. Mela, Edward Arrigo, finalment. Accetta.
E non mai con un ex officio.
Dak kien offiċjal ta' karriera fl-RMA, ma kellu ebda background ieħor ħlif dak. Mbagħad kellek lil Joseph La Rosa, li kien il-President tal-Federation of Malta Industries, u kellek lil Professur Xwireb, li kien avukat. Dawna meta ġew approċċati aċċettaw u hekk l-Executive Council se taħdem appena titħol l-Kostituzzjoni.
Mela kellna daw l-erba. U Maltin oħrajn barra daw l-erba kemm kellna?
Barra l-erba mbagħad kellna lil il-Chief Secretary, tajjeb, ta' il-Legal Secretary, il-Financial Secretary, dak kienu ex officio. Mbagħad l-Edgar Kuxkiri, li kien il-teżorir tal-ċismu, il-Cremona, u l-Alfred Salamone li kien l-Assistant Financial Secretary.
Naħseb dak b'dik il-lista li kienu kien hemm numru. Ta' Malti mhux ħażin imma kif għadna fil-bidu da kien kumitat konsultativ.
Konsultativ mhux jekbi tajt numru ta' Maltin. L-official members ma tix qishom bħala Maltin fis-sens li tqis rappreżentanti. Għax dawk huma they have to toe government line.
La konsultativ m'għandhomx dik is-saħħa.
Issa problemi ġew inħarsu lil Kostituzzjoni li daħlet fis-seħħ. Fiex kienet tikkonsisti, eċetera.
Ekk, ningrazzjak ħafna ġew tal-informazzjoni jien Fader Joe Borch mill-programm Tmiem il-Kolleni f'pajjiżna, nirringrazzja wkoll il-Komissja Mija tagħna għall-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament għal bħallum ġimgħa. Saħħa.